Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse piibli viimasesse raamatusse. See on Johannese ilmutusse. Alustuseks kuuleme, mis on selle raamatu tähtsaim sõnum. Saame teada, kuidas on oma vahel seotud Vana Testament ja ilmutuse raamat ning mil viisil on seda raamatut läbi ajaloo seletatud.
Jeesus Kristus tuleb tagasi. See on ilmutusraamatu kõige tähtsam sõnum. Selles sõnumis on julgustus, mis on abiks kõigile ja kõigil aegadel elanud ahistatud ja tagakiusatud kristlastele. Sõnum, et Jeesus Kristus tuleb tagasi, tähendab ühtlasi ka seda, et ta valitseb seda maailma kõiksust. Midagi ei toimu siin maailmas ilma tema loata. Ta juhib ajaloo käiku kuni lõpuni ja miski ega keski ei või takistada tal oma plaane ellu viia. See on nii hoolimata sellest, et olukordade mõjul võib kristlastelegi mõnigi kord tunduda hoopis teisiti. Kui vaadata tormitsevat merd, mille lained näivad kõik enda alla mõtvat, siis võib olla raske uskuda, et on keegi veelgi võimsam, kelle üks ainus sõna on küllaldane vaigistama kõige hirmsamatki tormi. Ilmutusraamat on antud vaenatud kristlastele usukinnituseks. Seda lugedes võib veenduda, et Jeesus Kristus on tõesti kõige üle valitseja. Kui usume temasse, siis jõuame kindlasti kord ka pärale kuldsesse linna, uude Jeruusalemma, mis tuleb alla taevast. Paistku sellele vastu seisvad jõud ka ükskõik kui suured, paljas sõna Kristuselt sunnib nad vaikima ja teeb jõuetuks. Seda väljavaadet tuleb ilmutusraamatut lugedes alati meeles pidada. See on esialgselt kirjutatud kristlastele, kes elasid tagakiusu keskel ja kelle päästelootust ohustasid peale tagakiusu ka mitmesugused eksitused. Ilmutusraamat on trööstiv raamat, mis aitab eesmärgile jõuda. Ilmutusraamatut võib lugeda mitmel viisil. Seda võib lugeda nagu põnevusromaani. Selliseid sai eriti noorest peast loetud enne magama minemist. Aga õhtupoole ööd on siiski halb aeg sellist raamatut lugeda, sest siis võib uni lühikeseks jääda. Mida teha, kui öösel kella 8 oled jõudnud kohani, kus kangelanna on seotud raute rööbaste külge ja rong kihutab täie hooga ligemale? Kangelane aga on pealegi samal ajal kusagil kaugel eemal seotud tooli külge, mille all võib dünamiidi laeng iga kell plahvatada. Siis ei saa lugemist pooleli jätta, aga oleks ikka tarvis ka magada. Mõned on lahendanud olukorra nii, et vaatavad viimaselt leheküljelt, kuidas lugu lõpeb. Seal on kangelane ja kangelanna aias koos teed joomas. Nad on juba abielus ja nende esimene lapski mängib seal samas. Siis võib rahulikult pöörduda tagasi põneva koha juurde, mille lugemine pooleli jäi. Siis võib isegi kangelast ja kangelannat julgustada. Ma ei tea, kuidas te sellest kitsikusest pääsete, aga seda ma tean, et lõpus on kõik hästi. Ka ilmutusraamatut võib lugeda samamoodi. See räägib, kuidas maailm jõuab oma ajastu lõpule, kuigi vahepeal on palju sellist, millest ei suuda aru saada. Kui kuulata uudiseid igast maailma nurgast, siis võib kergesti ahistusse sattuda. Maailm käärib nii mitmel viisil ja vahetevahel kusagil ka plahvatab. Pilt, mille massiteabe vahendid maailmast annavad, ei ole sugugi helge. Ja paljud mõtlevad, kuidas sellest kõigest välja tullakse. Sellistel puhkudel on hea avada piibli viimane raamat. Sealt näeb, et lõpus on kõik hästi. Olukord võib tunduda sünge, aga kuna meil on ilmutusraamat, siis võime kinnitada sellele, kes toetub Kristusele. Ei ole häda midagi. lõpuks pöördub kõik heaks. Šveitsi usupuhastaja Calvin on osanud selle väga hästi sõnastada, öeldes. Meelsamini ma kaotan nüüd ja võidan hiljem, kui võidan nüüd ja kaotan siis. Praegu võib sageli tunduda, et kristlased on kaotajate poolel, aga otsustav on siiski see, mis toimub lõpus. Nii tähendab ilmutusraamat meilegi suurt troosti ja julgustust. See räägib, mis saab lõpuks. Teisest küljest aga on ilmutusraamatut lugeda vähemalt kohati ka päris hirmutav. Seda sellepärast, et see kõneleb hirmuäratavatest asjadest. Ei ole meeliülendav lugeda kristlaste tagakiusamisest ja kurjuse võimu kasvamisest. Meil ei ole oma elus ka võimalik hüpata otse viimasele leheküljele, vaid rasked päevadki tuleb kõik järjest läbi elada, kuigi need ei tundu kaugeltki meeldivad. Ilmutusraamat on ühest küljest põnev, teisest küljest aga paljuski ka raskesti mõistetav. Mõnede küsitluste andmetel peetakse ilmutusraamatut piiblis üldiselt kõige raskemaks raamatuks. Raske raamatu seletamine on suureks väljakutseks. Tunnen end ka ise seda seletades küündimatuna. Ei ole kindel, et kõigele siin saab antud õiged seletused. Teisalt aga tasub nii minul kui ka kuulajatel tunda end selles mõttes vabalt, et mis on ilmutatud ja arusaadav, selle eest oleme Jumalale tänulikud. Mis aga jääb arusaamatuks või ebakindlaks, sellest läheme aukartusega mööda. Mõnedki asjad avanevad päris õigel viisil alles siis, kui nende mõistmiseks on õige aeg või kui need kätte jõuavad. Millised asjaolud siis teevad ilmutusraamatu nii raskeks? Ühte raskust võib näha, kui uurida, kuidas on ilmutusraamatut läbi aastate tõlgendatud. Kui uurida ilmutusraamatut seletavat kirjandust, siis näeb varsti, et võimalikke tõlgendusi on ei tea kui palju. Kuidas sellises džunglis orienteeruda või edasi pääseda? Tagapool käsitlen tavalisemaid ilmutusraamatu tõlgendamisviise. Siin kohal märgin ainult, et neid on mitmesuguseid. Aga kuigi me ei lähekski raamatu kokku, et uurida ilmutusraamatu mitmesuguseid tõlgendusi, võib selle raamatu ilmseid raskusi näha koduski, kui ainult see piibli viimane raamat avada. Tõsi küll, seda peab ütlema, et tervet ilmutusraamatut ei tule pidada raskeks. Selle kõige raskemad kohad on selle keskosas. Ilmutusraamatu kolm esimest peatükki on võrdlemisi lihtsalt mõistetavad. Neis räägitakse Jeesuse Kristuse ilmumisest Johannesele Patmose saarel. Jeesus käskis Johannesel anda edasi sõnumit seitsmele kogudusele, mis kõik paiknesid Väike-Aasias, praeguse Türgi aladel. Ka raamatu viimastes peatükkides ei ole mõistmisega suuri raskusi. Seal räägitakse, mis juhtub aegade lõpus, kui kõik võitlused on möödas ja taevast laskub maa peale uus Jeruusalemm. Kuigi selline pilt räägib millestki, millest meil pole veel kogemust, on seda sõnumit ennast siiski võrdlemisi lihtne mõista. Ilmutusraamatu kõige raskemad kohad jäävad aga algus- ja lõpupeatükkide vahele. Neis räägitakse muuhulgas seitsmest pitserist, seitsmest vihakarikast, seitsmest pasunapuhumisest, tunnistajatest kotiriides, naisest, kes on riietunud päikesega, lohest, Harmagedonist, kahest metsalisest ja nii edasi. Kui kohtud selliste piltidega, siis pole ime, et kõik hakkab tunduma raske ja segane. Raskemaks teeb asja ka see, et raamatu ülesehituski ei avane väga lihtsalt. Just siis, kui kirjeldusega on jõutud otsustavasse kohta, algab see uuesti otsast peale. Nii toimub mitu korda. Selle raamatu jutustust võib võrrelda spiraali või keertrepiga, mida mööda minnes jõuab küll vähehaaval sügavamale või kõrgemale, aga silma ees olevad maastikud jäävad siiski tükiks ajaks üsna samalaadseks. Ilmutusraamatu muudavad raskemaks ka selle tähenduslikud sümboolsed pildid ja võrdkujundlikud väljendid ning seal kasutatud arvude sümboolika. Nii näiteks arvuga 7 kohtume raamatus sageli. Samuti räägitakse seal ka metsalise arvust ja 1000-aastasest rahuriigist. Raskuseks võib ilmselt pidada ka seda, et ilmutusraamat on väga tugevalt seotud Vana Testamendiga. Kui ei tunne Vana Testamenti, siis ei saa ka ilmutusraamatut mõista. On arvestatud, et ilmutusraamatus viidatakse Vanale Testamendile rohkem kui 500 korral. Raamatus on kokku 404 salmi ja neist tervelt 278 on üks või ka mitu viidet Vana Testamendi raamatutele. Eriti sageli viidatakse ilmutusraamatus Danieli raamatule, üle 80 korra. Juba neist arvudest näeb, et ilmutusraamatus kasutatakse Vanast Testamendist tulenevaid pilte ja väljendeid tihedamini kui üheski teises Uue Testamendi raamatus. Seetõttu eeldab ilmutusraamatu mõistmine head Vana Testamendi tundmist. Ilmutusraamatut võib võrrelda suure raudteejaamaga, kuhu profeteeringud ehk peateed saabuvad piibli eri osadest. Ilmutusraamat siis tegelikult selles mõttes ei alusta midagi. Pigem viib see lõpule asju, mis on alanud mujal piiblis. Selle raamatu õige mõistmise seisukohalt ongi tähtis suuta jälgida lõppjaama saabuva profeteeringu alguspunkti ja võib-olla ka liikumisteed selle esimesest mainimisest kuni lõppjaamani. Ilma Vana Testamendi sõnumita me nii siis ilmutusraamatut ei mõista. Vaatame nüüd, mil viisil on ilmutusraamatut aastate ja isegi aastasadade jooksul seletatud. Nagu sa kindlasti oskad juba arvatagi, piibli seletajatel on olnud ja on ikka veel ilmutusraamatu üksikasjadest lai spekter eri nägemusi. Peamisi tõlgendusviise aga siiski ei ole väga palju. Esimesena nimetaksin võrdkujundlikku ehk sümboolset tõlgendusviisi. Selle järgi on ilmutusraamatus jutt üldistest põhimõtetest, mis ei seostu täpsemalt mingi teatud ajaga. Mõte on siis selles, et teatud probleemid ja küsimused puudutavad kõigil aegadel elavaid kristlasi ja et ilmutusraamat ainult räägib, kuidas nendega on võimalik elada. Ei ole raske mõista, miks mõned seletajad on sellisele järeldusele jõudnud. Ilmutusraamat koosneb tohutust hulgast sümbolitest ja tähenduslikest piltidest. Aga siiski, mõte, et ilmutusraamat on lihtsalt sümboolne või piltlik, ei ole raamatu enda suhtes õiglane. Kõik selles raamatus ei ole sümboolne. Teiseks on praegusel ajal üheks tavalisemaks tõlgendusviisiks ajalooline ilmutusraamatu mõistmine. Selle tõlgendusviisi kohta kasutatakse ka nimetust preternistlik tõlgendus, sest see paigutab ilmutusraamatu üksnes teatud ajalooperioodi, mis praegusel ajal kuulub juba minevikku ja kirjeldab seega kunagi varem toimunud sündmusi. Selle tõlgendusviisi järgi kirjeldas ilmutusraamatu sõnum kohalikku olukorda millalgi keisrite Nero ja Domitsianuse valitsuse ajal. Selle järgi oli ilmutusraamatu eesmärgiks pakkuda tagakiusatud kogudusele lohutust ja selles kasutati sümboleid, mida selleaegsed kristlased mõistsid, aga mis meie ajaks on jäänud võõraks. On muidugi selge, et ilmutusraamat nagu kõik teisedki piibliraamatud kirjutati esialgselt teatud inimestele, kes elasid teatud konkreetsel ajalooperioodil. Igale piibliraamatule tuleb loomulikult läheneda, pidades meeles aega ja olusid, milles inimesed siis elasid. Kui see vaatenurk kununeb, siis muutub piiblit mõista isegi üle jõu käivalt raskeks. Muidugi tuleb uurida ka ajaloolist tausta. Aga kui öeldakse, et ilmutusraamatu sõnum piirdub sellega, siis on see jällegi raamatu enda suhtes ülekohtune, sest raamat ise räägib selgelt ka sellest, mis toimub tulevikus. See ei ole piiblis isegi midagi erandlikku. Näiteks Jesaja sõnum puudutas samaaegselt tema kaasaegseid, aga ka tulevasi sugupõlvi, kes pidid omal ajal näha saama messia sündi oma rahva keskele. Ajaloolist tõlgendust on seega küll tarvis, aga sellega ei saa piirduda. Kui jääda üksnes selle tõlgenduse juurde, siis unustatakse, et Jumal on ka tuleviku issand. Kolmandaks. Kirikulooline tõlgendus tähendab seda, et ilmutusraamatut nähakse prohvetliku inimkonna ajalookirjeldusena. Siis nähakse näiteks ilmutusraamatu seitset kogudust kujutamas terve kristlaskonna elu algkoguduse ajast Jeesuse Kristuse tulekuni välja. Sellisele järeldusele on jõutud muuhulgas sellepärast, et Laodikeia kogudust, kellele on adresseeritud viimane sõnum, kujutatakse kõige hullemana. Selle tõlgenduse järgi võib ilmutusraamatu lehekülgedelt siis isegi sajandite kaupa jälgida kiriku ajaloo arengut. Selle tõlgendusviisi ilmseks probleemiks aga on, et kiriku ajalugu jälgitakse ainult Euroopa või äärmisel juhul Läänemaade seisukohalt. On muidugi tõsi, et Euroopa hakkab praegu mitmes suhtes kristlikust usust loobuma. Ent samal ajal elatakse Aasias ja Aafrikas veel esimese armastuse lummuses. Kirikulooline tõlgendus jätab seega kõrvale suure osa tänapäeva kristlaskonnast. Neljandaks, futuristliku ehk tulevikku viitava tõlgenduse all mõistetakse seda, et ilmutusraamat käsitleb ainult lõpuaega, viimaseid aegu. Seega puudub selles ka eelnevalt nimetatud ajalooline vaatenurk. Siis arvatakse ilmutusraamat olevat ennustus lõpuaegadest kõigile põlvkondadele. Kuid ka selle tõlgendusviisi nõrkust pole raske näha. Ilmutusraamat on mõeldud kristlastele hoopis troostiks, mitte lihtsalt jutlustuseks sellest, mis kord tulevikus sünnib. Nende ilmutusraamatu tõlgendusviiside kohta peab ütlema, et kõigile neile võib leida omad põhjendused. Ja nagu nägime, kõigil neil on ka oma nõrkused. Nii et kui ükskõik millist neist hakata viljelema puhtal kujul, pidades seda ainsaks õigeks viisiks ilmutusraamatut mõista, siis jääb selle raamatu sõnum õhukeseks. Mina pean kõige paremaks mitte takerduda ühtegi konkreetsesse tõlgendusviisi, kui see üldse on kellelegi inimesele võimalik. Vähemalt ma tahaksin uurida ilmutusraamatut sellest vaatevinklist, mille see ise enda kohta annab. Kui seal öeldakse, et see räägib tulevikust, siis tulebki antud salme tõlgendada sellest seisukohast. Ja kui selle sõnum on selgelt sümboolne ehk võrdkujundlik, siis tuleb mõelda, mida need sümbolid tõenäoliselt tähendasid selle raamatu esialgsetele lugejatele, kes tundsid hästi nii Vanatestamenti kui loomulikult ka aega, milles nad elasid. Kogu aeg tuleb aga pidada meeles, et nii ilmutusraamatu kui ka terve ülejäänud piibli keskseks isikuks on Jeesus Kristus. Sellepärast on ka ilmutusraamatu sõnum enne kõike sõnum temast ja tema valmistatud päästest. Nagu öeldud, ilmutusraamatut ei saa mõista, kui ei tunne Vana testamenti. Seda mööda, kui meie tutvumine ilmutusraamatuga edeneb, näeme üha uusi näiteid, kuidas selles kasutatakse sõnumi edasiandmiseks Vana testamendi kirjutisi. Selles pole ka midagi imestada, kui me usume, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, nagu on öeldud teise Timoteuse kirja 3. peatüki 16. salmis. Samuti öeldakse teise Peetruse kirja 1. peatüki 21. salmis, et iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Seega, nii Vanatestamendi pühakirja kui ka ilmutusraamatu tegelikuks autoriks on üks ja see sama Jumal. See sama Issand Jeesus Kristus, kes juhtis oma rahvast juba Vanatestamendi ajal, juhib ka uue lepingu rahvast. Seni, kui kõik, mis pühakirjas algusest peale ennustatud, jõuab täiusele. Ta andis oma sõnumeid juba Moosesele ja prohvetitele ja ilmutusraamat ise tunnistab kohe alguses, et seegi on Jeesuse Kristuse ilmutus. Seetõttu pole midagi imestada, kui kokkulangevused Vana testamendiga on suured. Sellega seoses tahaksin tõsta esile juba ühe asjaolu, mida ehk kohe ei märka. Ilmutusraamatu ja esimese Moosese raamatu vahel on nimelt olemas huvitav vastandlikkuse side. Esimene Moosese raamat räägib, mis juhtus alguses, ilmutusraamat aga ilmutab, kuidas kõik lõpeb. Vaatame nende kahe raamatu vastandeid. Esimeses Moosese raamatus maailm loodi, ilmutusraamatus see maailm kaob. Esimeses Moosese raamatus kirjeldatakse saatana esimest rünnakut inimkonna vastu. Ilmutusraamatus kirjeldatakse ta viimaseid ponnistusi. Esimeses Moosese raamatus päike valgustas päeva, ilmutusraamatus pole päikest enam tarvis. Aga teisalt on siin olemas ka väga tähelepanuväärne paralleel. Esimeses Moosese raamatus päris alguses, kui loodi valgus, ei ole veel päikesest ega kuust mingit juttu. Ka ilmutusraamatus on lõpuks valgus ilma päikeseta. Siis peaks olema jutt sama tüüpi valgusest. Esimeses Moosese raamatus pimedus nimetati ööks. Ilmutusraamatus enam ööd ei ole. Esimeses Moosese raamatus veekogu nimetati mereks. Ilmutusraamatus enam merd ei ole. Esimeses Moosese raamatus tuli patt maailma. Ilmutusraamatus saab patt maailmast kõrvaldatud. Esimeses Moosese raamatus tuli patu tõttu needus. Ilmutusraamatus needus saab kõrvaldatud. Esimeses Moosese raamatus ilmus surm. Ilmutusraamatus tehakse surmale lõpp. Esimeses Moosese raamatus said alguse lein ja kannatused. Ilmutusraamatus need kaovad ja pisarad pühitakse ära. Esimeses Moosese raamatus oli esimese Aadama abielu. Ilmutusraamatus kirjeldatakse viimase Aadama abielu. Esimeses Moosese raamatus nägime inimeste linna Babyloni ehitamist. Ilmutusraamatus näeme Babyloni hukku ja Jumala linna uue Jerusalemma ilmumist. Esimeses Moosese raamatus öeldi saatanale kohtuotsus. Ilmutusraamatus see kohtuotsus viiakse täide. Esimene Moosese raamat ei alga mitte ainult kogu maakera hõlmava nägemusega, vaid nägemusega, mis hõlmab kogu maailma kõiksust. esimese peatüki esimene salm. Lõpeb aga piibel teistsuguse maailma ja maailma kõiksuse nägemusega. Ilmutusraamat näitab, mida Jumal kavatseb teha maailma kõiksusega ja oma loodutega. Seega võib ka öelda, et ilmutusraamatuga saab üks ring täis. Ühe loodu aeg saab ümber ja selle asemele luuakse uus, kus kõik on juba hoopis teisel tasemel. Ilma ilmutusraamatuta oleks meil puudu väga oluline tulevikunägemus. Ilmutusraamat näitab, kuidas Jumala rahvas lõpuks eesmärgile jõuab. Ilmutusraamatuga lõpeb piibel ja Jumala eriline ilmutus. Sellepärastki on see paigutatud piibli lõppu, selle viimaseks raamatuks. Ilmutusraamatu valmis saamisega on Jumal meile andnud teada kõik, mis meil on tarvis teada temast, ta mõtetest ja päästest, mis ta inimkonnale on valmistanud. Järgmisel korral hakkame uurima selle suurepärase raamatu esimesi salme –